Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą. Gyvenantiems tamsybių šalyje užtikės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu. Kaip džiūgauja laimikį dalyjant, juk tu išardysi juos slėgusi jungą, sulaužysi vergusi vėzdą, gainiotojo lazdą, kaip Midiano dieną. Mums kūdikis gimė, sūnus gi mums duotas, ant jojo pečių viešpatavimas, vadins jį vardais, nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, taikos kunigaikštis, didi jo valdžia ir taika begalinė. Valdys jis Dovido sostą ir jo karalystę. Jis stiprins ir grįs ją teisybę ir teisė nuo šiol ir per amžius. Kareivijų dievo olumas šitai vykdys. Tai dievo žodis.
Viešpaties vardui šlovė. Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, atėjus laiko pilnatvėjai, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukia: Aba tėve, taigi tu jau nebevergas, bet įsūnis. O jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas, tai Dievo žodis.
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Aleliuja, 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 aleliuja.
Laiminga mergelė Marija, jei ir nemirusi pelnė kankinystės palmę po viešpaties kryžiumi. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę, grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatę jį gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: Vaikeli, ką mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė: Kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone, Dievo ir žmonių akise.
Girdėjote viešpatie žodį.
Žodį.
mėly žemaičiai, ypatinga, nuostabiai ypatinga diena parinkote melstis už pašvestą gyvenimą, už kunigus, už klierikus, už pašaukimus. Kodėl sakau ypatinga? Juk tai ne tik tai didžiosios kalvarijos viena iš dienų, bet šiandien ir švento Benedikto diena. Jisgi dvasingumo skatintojas, vienuolynų pradininkas. Ir šiandien taipogi trečias dalykas – katedros konsekravimo diena. Taigi, trys ženklai mums duoti. Todėl ir žvelgdamas į Jėzų, prieš įsteigiant kunigystės sakramentą, prieš paskutinę vakarienę, matau Jėzaus tris ženklus. Jisai, melsdamasis, prašė apaštalų, kad budėtų. Ir Dieve mano, ateina, o jie miega, žadina. Antrą kartą ateina ir trečią kartą. Koks baisus ženklas prieš kunigystės įsteigimą. Bet žvilgterkime atidžiau į viešpatį Jėzų Kristų, ką daugiau jis daro prieš pat paskutinę vakarienę. Plauna mokiniams kojas. Ar tai ženklas, kad visi kunigai turi eiti iš eilės ir plauti visiems žmonėms kojas? Nieko panašaus. Kunigų uždavinys plauti žmonių dvasę, padėti apsivalyti nuo nuodėmių, išsivaduoti nuo nuodėmių. Tas yra svarbiausias dalykas. Tokį pavyzdį mums paliko viešpats Jėzus Kristus. Kasgi nuostabiausia Jėzaus Kristaus asmenyje? Ar tai, kad jis darė stebuklus, kad gydė ligonius, kad prikeldavo net mirusius? Ne. Didžiausias, nuostabiausias dalykas – jo pasirinkta mirtis. Mirtis tam, kad savo krauju plautų mūsų nuodėmis, kad visi galėtume pasinaudoti gailestingumu ir gauti nuodėmių atleidimą. Tu pats viešpatė Jėzau esi pasakęs, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už kitus atiduoti. Tavo toks nepaprastas troškimas savo krauju plauti nuodėmes, kad net ant kryžiaus tu šauki trūkštų. Ir viešpatė, tavo rinktinis apaštalas šventasis Paulius taip jautriai atsiliepia į tavo tą didžiausią troškimą. Štai kaip jis rašo laiške romiečiams, liūdžiu, labai liūdžiu ir nuolat man širdį skauda. Ko jam skauda apaštalui nuolat širdį? Ko? Kodėl? Kad dalis jo tautiečių eina į pražūtį, pasilikdami nuodėmės vergijoje. Mes visi turime įsijausti į jo apaštalo ir į Jėzaus žodį ir įsidėmėti. Apaštalas Paulius sutiktų geriau pats pražūti ir būti prakeiktas, kad tik išgelbėtų brolius seseris. Kokia nuostabi tarnavimo dvasia, koks didelis troškimas, net būti prakeiktam, kad tik kitus išgelbėtum. O viešpatsgi norėjo, kad mes visi kunigai tokie būtume. Taip, ypatingai šito norėjo. Ir mes laikome juk didžiausiais, švenčiausiais kunigais, kurie už kitus, už tikėjimą atidavė savo gyvybę. Mes dabar Lietuvoje ypač minime vos ne kasdien kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį. O argi jūs žemaičiai neminit, žinau, kad minite kankinį vyskupą Vincentą Borisevičių. O aš pasakysiu, mes aukštaičiai ypač minime Dievo tarną Alfonsą Lipniūną. Jis atidavė savo gyvybę, kad išgelbėtų mūsų tautą nuo pasidavimo fašistams. Pats mirdamas iš bado dalino konclageryje duoną kitiems. Jo tokia auka sukrėtė net žvėrišką konclagerio prižiūrėtoją Kozlovskį. Kozlovskis juk sakydavo, jeigu kurią dieną neužmušiau 5 kalinių, tai bloga diena. Ir įsivaizduokit, šitas Kozlovskis, sukrėstas Alfonso Lipniūno aukos, pas jį patį atliko išpažinti. Štai ką reiškia auka. Galima sakyti, atsitiko tas pats, kaip Jėzui kabant ant kryžiaus, kai tas piktadarys prašė, kad prisimintų savo karalystį. Atsivertė paskutinį momentą. Šitaip ir tas garsusis Kozlovskis. Žinoma, mes su didelė pagarba minime viešpatį Jėzų ir minime kunigus. Aš tik 3 specialiai pasirinkau, kad tarsi jūs davėte ženklą 3 ir paėmė už Jėzaus tą trejopą ženklą. Ir dabar ypač paminėjau tuos 3 kunigus, dvasininkus. Pasaulis jų niekada nenustos minėti. Manau, kad niekada. Ir jūs, ir Vincento Borisevičiaus nenustosit minėti. Bet vėl atkreipkim dėmesį, kaip atsitiko su Jėzumi. Šaukė žmonės Osana Dovido sūnui, klojo rūbus ir palmių šakas, bet juk netrukus šaukė ant kryžiaus jį. O šiandien ką matome? Ar nepanašų dalyką? Štai ir šiandien skelbė Vatikanas, vėl 2 kunigai nužudyti Afrikoje. Bet neimkim Afriką, imkim Europą. Prancūzijoje 2018 metais išniekinta 1063 bažnyčios. Apie tai skelbė Vatikano naujienos. Ir kai baisiai išniekinta, išdraskoma tabernakulis, švenčiausias sakramentas, išbarstomas, kakojama, neminėsiu tų baisių dalykų, tai yra paskelbta, galit rasti Vatican News. Aiškiai matome, kad pasaulis ir šiandien tikėjimo atmetimu, nežmoniškumu, pasileidimu, šeimų griovimu pasižymi. Ir todėl man ypač norisi pažvelgti, ką tie pasaulio ženklai žadina. Mano autoritetas tikrai per menkas, kad aš skaityčiau laiko ženklus. Todėl paėmiau 3 tikėjimui turbūt reikšmingiausias 20 amžiaus asmenybės. Tai Teilhard de Chardiną, žymiausia 20 amžiaus filosofa, Karlą Ranerį, svarbiausia to amžiaus teologą, ir Ratzingerį, tikėjimo saugotoje, vėliau tapusi popiežium Benediktu XVI. Stebina, kaip jie visi 3 dabartinėme pasaulyje mato vienodus ženklus. Nuostabiai vienodus. Štai Teilhardas de Chardinas. Nebetoli ta diena, kai žmonija bus priversta pasirinkti tarp maldos ar savižudybės. Koks baisus žodis. Arba renkatės maldą, arba žudotės. Karlas Raneris. Ateityje krikščionis bus mistikas, gilios maldos žmogus, arba krikščionybės iš viso nebebus. Ratzingeris, Benediktas XVI. Tikėjimą, tikrą gyvų tikėjimą, maldą vadina žemės druska prieš pasaulio supuvimą. Juk tokiu pavadinimu jis išleido vieną reikšmingiausių savo knygų. Taigi, išvada. Didieji mūsų laikų katalikų mokslininkai mato tik 2 galimybės. Kito kelio nėra. Arba tikėjimas, malda, arba pasaulio žūtis. Tad aš dabar kreipiuosi ne tik į pašvęstą gyvenimą, ne tik į kunigus klierikus, į visus jūs mėly tikintieji. Mėly Marijos radio klausytojai, į visus, visus, mielas broli lietuvi, ką tu renkies? Ar pasaulio žudimą, ar nuoširdžią maldą, ar pasaulio gelbėjimą? Juk Kristus tris kartus klausė Petrą. Negalvokime, kad kokie klausimai, jeigu skamba kokiam apaštalui, tai jie mums neskamba. Jis visų mūsų klausia, ar myli mane labiau už kitus? Tavęs broli klausia, tavęs sesė klausia, manęs klausia, visų mūsų, ar myli mane labiau už kitus? Ar gelbėsi pasaulį? O argi ne tą patį kalba Marijos atlaidai, tai atleiskit, argi ne tą patį Marija kalba visokiose apsireiškimuose? Argi nešaukė Fatimoj 17 metais po pirmo pasaulinio karo, jeigu žmonija negrįš į atgailą į maldą, laukia baisesnis karas. Neatsiliepė žmonija rimtai ir atėjo baisesnis karas. Ir žmonijos istorija liudija, kad būtent malda keičia pasaulį. Kaip dažnai tautos iš beviltiškos padėties sėkmingai išėjo, kai laikėsi tikėjimu. Ir mūsų tauta stebuklingai sulaukė laisvės dėl to, kad daugybę turim kankinių, tremtinių lageriuose, vaikučių, kiek žuvo, kiek nepaprastai daug ištikimybės. O ir ten, tose sunkiuose sąlygose, statė koplytėlės ir meldėsi. Pats mačiau buvusiame moterų lageryje Astanoje, Kazachstane, nuotraukos. Moteris kasdien apsirengia tautiniais rūbais, gieda Marijos litaniją. Ten ant jų kaulų pastatyta paukštynai didžiuliai. Pasakoja, vien moterų kaulus rado, o vis tiek jos meldėsi. O todėl sulaukėmės laisvės. Ir aš tikiu, kad kol Lietuvoje yra besimeldžiančių žmonių, juk daugybėje parapijų adoracijos, net naktinės adoracijos, turime visiškai nugalėti, turime sulaukti geresnių laikų tautai atsidavusios valdžios. Turime, kai tokius dalykus matome. Bet tikiuosi, kad baigiant leisite man pasakyti ir paskutinį Marijos žodį, užrašytą Liucijos, paskutinės regėtojos. Jinai tą žodį perdavė šventajam popiežiui Jonui Pauliui II, gerokai prieš mirtį, jie buvo mirė tais pačiais metais, 2005. Tai štai, pagal tos Fatimos regėtojos Liucijos žodį, šiais laikais, jis sakė, po mano mirties prasidės bažnyčios, katalikų bažnyčios didysis ketvirtadienis. Jau praėjo 15 beveik metų, reiškia, tas didysis ketvirtadienis jau yra prasidėjęs. Ir tikrai jau prasideda, štai jis sakė, kokie ženklai bus. Išnyks švenčiausiam sakramentui pagarba. Prieš jį bus nebeklaupiama, tik lenkiamasi. Aš pats mačiau adoraciją, jauni žmonės praeina per vidurį ir tik nusilenkia prieš monstranciją. Sakykit, ar tai ne tragedija? Ji šitą išpranašavo. Ir švenčiausias sakramentas dar baisiau, priimamas net susidėjusių ir be jokios išpažinties, be jokios atgailos, net kitą tikiu. Pagal Liuciją, tai jau didžiojo penktadienio pradžia, bažnyčios didžiojo penktadienio pradžia. Kokios jį ženklus įmato bažnyčios didžiajame penktadienyje? Bus bažnyčia užčiaupta. Bažnyčiai nebeleidžiama kalbėti, nebeleidžiama prabilti prieš nuodėmę. Šaukiant, kad ji pati nuodėminga. Nebeleidžiama jau Amerikoje kalbėti, kad tie, kurie gyvena susidėję, ar vyras su vyru, kad jie daro nuodėmį. Neleidžiama šito kalbėti moderniuose šalyse. Tai jūs neturi teisės kalbėti, jūs pati nuodėmingi, kunigai nuodėmingiausi žmonės, šitaip šaukiama. Bet Fatimoje pasirodžiusi Marija žadėjo pergalę. Jis sakė, kad mano širdis triumfuos. Te reikia, kad mes tikrai taptume maldo žmonėmis. Prisiminkite, Sodomai išgelbėti, jeigu Abraomas būtų radęs nors 10 gerų besimeldžiančių, nebūtų Sodoma sunaikinta. Taigi, būkime tautos gelbėtojai, pasaulio gelbėtojai. Daugiau mūsų negu 10. Žinoma, labai menkas lietuvių tikėjimas, daugiau tiki žvakėmis žiebiamomis prie visokių statulų, nes žiebė netgi per patį perkeitimą ir net nepriklaupdami, bet tiek to. Bet vis tiek jie turi tikėjimo kibirkštėlę, o mes turėdami tikėjimo ugnį, būkime gelbėtojais, kad patrauktume ir kitus. Juk Jėzus Kristus šiandien, atsiprašau ir pamiršau, sakė, kad reikia būti dangiškojo tėvo reikaluose. Reikia mums visiems būti, kad gelbėtume pasaulį. Amen.